เราสร้างพระเครื่องเยอะเต็มบ้านเต็มเมืองเลยสร้างกันไม่หยุดนะนี่เป็นสินค้าพระแท้ๆนะน้อยลงน้อยลงพยายามสร้างพระขึ้นมาในใจเราให้ได้พระที่จะช่วยให้เราพ้นทุกข์เป็นสรณะให้เราได้จริงคือพระภายในนี่เองเรามีพระภายในแล้วเราไม่ทุกข์มีพระภายนอกก็เป็นกำลังใจไม่เสียหายอะไรหรอกแต่ว่าไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงส่วนมากก็สร้างกันหาเงินการสืบทอดธรรมะนะทำยากมากเลยธรรมะแท้ๆเนี่ยมันฝืนกับโลกโลกมันตามใจกิเลสเขาส่งเสริมให้บริโภคให้มากๆนะไม่ต้องมีเหตุผลอะไรยิ่งดีให้โง่งมงายขอให้ซื้อของก็พอแล้วระบบมันเป็นอย่างนั้นนี่จะมาภาวนาลดละกิเลสอะไรไม่ถูกใจพวกที่มีอิทธิพลเยอะๆพระพุทธศาสนาเลยเหลือแต่ชื่อแต่เดิมตอนหลวงพ่อเด็กๆนะเขาถือว่าศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้ลงมาเป็นอันดับสามเล็กลงเรื่อยๆเหลือคนนับถือศาสนาพุทธไม่มากและในจำนวนที่ว่านับถือพุทธนะนับถือแต่เปลือกหรอกคนที่เป็นพุทธแท้ๆนะยังมีถึงล้านคนหรือเปล่าทั้งโลกนะหลวงพ่อไม่แน่ใจเลยส่วนใหญ่ก็รู้แต่พิธีกรรมแล้วก็เอาศาสนานะไปเสริมกิเลสอย่างว่าคิดว่าทำบุญแล้วจะรวยอะไรเนี่ยทำพระเครื่องก็รุ่นรวยพันล้านหมื่นล้านรุ่นมหาเศรษฐีไม่เห็นมีรุ่นกระยาจกเลยเอาศาสนาไปก็เพื่อส่งเสริมกิเลสอีกคนที่จะเป็นพุทธแท้ต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรถ้าไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรก็ไม่ใช่ชาวพุทธจริงไม่ใช่สาวกของพุทธเจ้าถ้าเรารู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรนะนี่คือจุดตั้งต้นเลยเรามีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้ารู้สึกคำสอนของท่านสมบูรณ์ด้วยเหตุผลสำนวนบาลีบอกว่าบริบูรณ์ด้วยอัฏฐะและพยัญชนะอัฏฐะคือเนื้อหาพยัญชนะคือถ้อยคำที่ถ่ายทอดสมบูรณ์เราเห็นด้วยตัวเองธรรมะของท่านไม่มีอะไรต้านธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีแต่คำว่าเหตุกับผลเหตุกับผลมีเหตุอย่างนี้มีผลอย่างนี้มีเหตุอย่างนี้มีผลอย่างนี้มีตัณหาก็มีผลเป็นความทุกข์เหตุอย่างนี้คือตัณหามีผลอย่างนี้คือความทุกข์มีเหตุอย่างนี้คือการเจริญมรรคมีผลอย่างนี้คืออริยผลมีเหตุมีผลมีเหตุมีผลทั้งฝ่ายที่อยู่กับโลกทั้งฝ่ายที่จะพ้นจากโลกก็เต็มไปด้วยเหตุผลงั้นเมื่อเข้าใจในธรรมจักรเข้าใจในอริยสัจแล้วเนี่ยมันไม่หมุนกลับคือไม่หมุนกลับไปเป็นมิจฉาทิฏฐิอีกงั้นท่านจะมีสำนวนบอกว่าเมื่อพระพุทธเจ้าท่านหมุนกงล้อของธรรมจักรแล้วเนี่ยไม่มีใครต้านทานได้คนที่ต้านทานไม่ได้คือคนที่เห็นธรรมจักรเนี่ยต้านไม่ได้หรอกมันมอบกายถวายชีวิตให้พระพุทธเจ้าได้จริงๆรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นนั้นมีจริงพระอริยสงฆ์ก็มีจริงไม่ต้องฝันเอาไม่ต้องคิดไม่ต้องเดาพวกเราไม่รู้จักพระพุทธเจ้าพวกเราไม่รู้จักพระธรรมพวกเราก็เลยไม่รู้จักพระสงฆ์ด้วยเราก็เดาเอาองค์นี้แหละสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆนึกเอาเองเจอนักเล่นละครเขาก็นี่สุปฏิปันโนแยกแยะไม่ได้ที่ก็ตั้งนะตั้งองค์นั้นเป็นพระอรหันต์องค์นี้เป็นพระอรหันต์ เอาอะไรไปตั้งเอากิเลสของเราไปตั้งคือตราบใดที่ใจยังไม่เข้าถึงธรรมไม่รู้จักพระพุทธเจ้าไม่รู้จักพระสงฆ์เหมือนกันวันใดใจเข้าถึงธรรมใจของเราแหละเป็นพระสงฆ์ใจเราจะรู้จักพระพุทธเจ้าเงินชาวพุทธไม่รู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นชาวพุทธไม่ได้เป็นคนไม่มีที่พึ่งเคยสวดไหมพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิอันนี้เป็นบทที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะสมัยต้นพุทธกาลเนี่ยตอนที่พระพุทธเจ้าอนุญาตให้สงฆ์บวชคนที่มีศรัทธาได้วิธีบวชง่ายนิดเดียวเองเขาประกาศตัวเขามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเท่านั้นเองเดี๋ยวนี้ลดระดับลงถ้าประกาศเอาพระพุทธธรรมสงฆ์เป็นสรณะนะได้เป็นเนนอย่างพวกเราทำพิธีกรรมเราก็สวดเรื่อยนะพุทธังสรณังคัจฉามิสวดทรงเดชที่จริงเป็นเรื่องสำคัญนะถ้าเมื่อไหร่ใจเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะจริงนะเราจะไม่คลอนแคลนจากพระพุทธศาสนาละเรารู้ว่าพระธรรมมีจริงพ้นทุกข์ได้จริงบริสุทธิ์ได้จริงพอใจเข้าถึงความบริสุทธิ์เรารู้เลยว่าพระสงฆ์เป็นยังไงรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงๆไม่คลอนแคลนถ้าชาวพุทธไม่สนใจพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ชาวพุทธถ้าถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรก็ตอบไม่ถูกนะก็ยังไม่ใช่ชาวพุทธหรอกงั้นพวกเราต้องมาเรียนการที่จะเข้าถึงธรรมะเบื้องต้นนั้นเข้าด้วยตัวเองไม่ได้ไม่ใช่ภูมิที่พวกเราจะทำได้ด้วยตัวเองเราไม่ใช่พระโพธิสัตว์ที่บารมีเต็มได้รับพยากรณ์หรือไม่ใช่คนซึ่งสร้างบารมีไปเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าที่จะรู้ได้ด้วยตัวเองในยุคนี้จะไม่มีพระปัจเจกกับพุทธเจ้าเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ยังดำรงอยู่เป็นพวกเราไม่ใช่พระปัจเจกแต่บางคนอาจจะเป็นพระโพธิสัตว์บางคนคนที่ประกาศตัวเป็นโพธิสัตว์ก็เยอะเหมือนกันแต่ให้สังเกตเราอย่างนี้ความปรารถนาเป็นโพธิสัตว์นั้นปรารถนาเพราะอะไรถ้าปรารถนาเพราะอยากใหญ่พวกนี้ไม่ใช่โพธิสัตว์จริงบารมียังอ่อนมากเลยปรารถนาเพื่อจะมีความรอบรู้แตกฉานพวกนี้ก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าได้หรอกถ้าปรารถนาด้วยมหากรุณาปรารถนาที่จะช่วยสัตว์อื่นช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์เนี่ยอันนี้ถึงจะพอเป็นไปได้งั้นบางคนภาวนาไม่ขึ้นนะภาวนาไม่เป็นนะก็รักษาหน้าโดยการบอกว่าฉันเป็นพระโพธิสัตว์จริงๆไม่เป็นหรอกเป็นสัตว์ที่ไร้คุณภาพต่างหากไม่ใช่โพธิสัตว์หรอกส่วนใหญ่ของพวกเราอยู่ในสาวกภูมิเราไปด้วยตัวเองไม่ได้เราต้องฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าฟังให้ดีเปิดใจขึ้นมาลืมความเชื่อถือเก่าๆทิ้งไปธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมีเหตุมีผลไม่มีใครต้านทานได้หรอกเราต้องมาเรียนรู้นะท่านสอนอะไรธรรมะที่ครอบคลุมธรรมะทั้งหลายทั้งปวงคืออริยสัจสี่อริยสัจสี่นั้นเรื่องสำคัญที่สุดเลยในพระพุทธศาสนานี้ถ้าพระพุทธเจ้าเคยสอนนะว่าถ้าไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจไม่สามารถพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ยังหมุนอยู่ในกองทุกข์อยู่ถ้ารู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจถึงจะพ้นจากกองทุกข์อริยสัจนั้นมี4อย่างถ้าถามอริยสัจคืออะไรอริยสัจมีองค์ประกอบอะไรมีองค์ประกอบ4ข้อคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแต่ละข้อแต่ละข้อนั้นมีกิจที่ต้องทำมีภารกิจทุกต้องรู้สมุทัยต้องละ นิโรธต้องทำให้แจ้งมรรคต้องทำให้เจริญทำให้เกิดขึ้นทุกข์ไม่ใช่เอาไว้ละแต่ทุกข์เอาไว้รู้สมุทัยคือความอยากไม่ได้เอาไว้ตอบสนองแต่ต้องละนิโรธคือพระนิพพานต้องเข้าไปเห็นเข้าไปแจ้งไม่ใช่ทำให้เกิดขึ้นมรรคต้องทำให้เกิดขึ้นให้เจริญขึ้นเนี่ยทุกสมุทัยนิโรธมรรคคือองค์ประกอบของอริยสัจแต่ละองค์แต่ละองค์นั้นมีกิจที่แตกต่างกันถ้าเมื่อไหร่เราทำกิจนั้นสำเร็จนั่นแหละที่สุดแห่งทุกเรียกว่ารู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจรู้ว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคคืออะไรรู้กิจของทุกสมุทัยนิโรธมรรคได้ทำกิจนั้นเสร็จแล้วรวมแล้ว12ข้อมีอย่าง4นะ4คูณ3เป็น12เมื่อไหร่รู้แจ้งแทงตลอดทำกิจของอริยสัจเสร็จเมื่อนั้นแหละที่สุดแห่งทุกข์แล้วอะไรเรียกว่าทุกข์ถ้ามองผิวเผินนะความแก่ความเจ็บความตายเป็นตัวทุกข์แท้จริงความแก่ความเจ็บความตายนะเป็นอาการปรากฏของทุกข์ทางกายสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ที่แท้จริงคือรูปนี้เองคือกายนี้เองตัวรูปนี้คือตัวทุกข์แม้ธรรมะของท่านลึกซึ้งนะไม่ใช่ว่าแก่เจ็บตายเป็นทุกข์มันนั้นยังตื้นไปตื้นอยู่ชั้นหนึ่งในความเป็นจริงขันธ์ทั้งห้านี่แหละคือตัวทุกข์ท่านบอกว่าสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปขันธ์ทั้งห้านี้คือตัวทุกข์รู้ทุกข์ก็คือรู้ขันธ์ทั้งห้านี้ตามที่ขันธ์ทั้งห้าเป็นคำว่ารู้นั้นรู้สองอันสองระดับอันหนึ่งรู้ด้วยสติรู้ว่ารูปมีอยู่นามมีอยู่รูปธรรมนามธรรมขันธ์ทั้งห้ามีอยู่นี่รู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญาก็คือเห็นขันธ์แต่ละขันธ์นั้นตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์คำว่ารู้ทุกข์นั้นก็เลยรู้ด้วยสติและปัญญาอย่างร่างกายหายใจออกรู้สึกตัวร่างกายหายใจเข้ารู้สึกตัวท้องพองท้องยุบรู้สึกตัวอันนี้รู้ด้วยสติถ้ารู้ด้วยปัญญานะใจมันจะเห็นตัวที่หายใจอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราเป็นตัวที่ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลามันคือตัวทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเรียกว่ารู้แจ้งแทงตลอดหรืออย่างความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบสิ่งที่ไม่รักความไม่สมปรารถนาอันนี้ผิวเผินก็เป็นทุกข์ทางใจแต่คำว่าทุกขสัตว์จริงๆนั้นตัวจิตใจเรานี่แหละตัวทุกข์เช่นเดียวกับตัวร่างกายนี่ตัวทุกข์ตัวจิตนี่แหละตัวทุกข์ตัวขันธ์ห้านี่คือตัวทุกข์แล้วมันก็แสดงทุกข์ให้ปรากฏทุกข์ทางรูปธรรมก็แสดงออกด้วยความแก่ความเจ็บความตายทุกข์ทางนามธรรมทางจิตใจแสดงออกมาด้วยการประสบสิ่งที่ไม่รักด้วยการพลัดพรากจากสิ่งที่รักด้วยความไม่สมปรารถนาต่างๆด้วยความเหี่ยวแห้งใจคับแค้นใจนี่เป็นทุกข์ทางจิตใจที่แสดงออกมาเนื้อแท้ของมันของตัวทุกข์จริงๆคือรูปกับนามนี่แหละคือตัวทุกข์รูปธรรมนามธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นจะยึดหรือไม่ยึดนะมันก็ทุกข์แหละงั้นคำว่ารู้ทุกข์นะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเบื้องต้นหัดรู้ด้วยสติก่อนถ้าเราไม่มีสติอยู่ในกายไม่มีสติอยู่ในใจเรียกว่าไม่มีสติปัฏฐานสติปัฏฐานเป็นทางสายเอกทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นเพราะฉะนั้นเราจะเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ขั้นแรกเลยมีสติระลึกรู้กายมีสติระลึกรู้ใจถ้าแจกแจงละเอียดก็คือกายเวทนาจิตธรรมส่วนของร่างกายส่วนเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ทางกายสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ทางใจส่วนของจิตก็คือจิตที่เป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างนะ หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปส่วนของธรรมก็คือขันธ์ทั้ง5คือนิวรณ์คือโพชฌงค์นะคืออริยสัจอะไรสิ่งเหล่านี้มีทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมถ้าไม่รู้ไม่ได้เจริญสติปัฏฐานไม่มีสติระลึกรู้ไอ้กายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมย่อลงมาก็คือรูปธรรมนามธรรมเท่านั้นเองถ้าไม่รู้จักที่จะรู้รูปธรรมนามธรรมเรียกว่าไม่ได้ทําสติปัฏฐานไม่ได้ทําสติปัฏฐานเนี่ยไม่พ้นจากทุกข์เข้าถึงความบริสุทธิ์ไม่ได้งั้นเราต้องมาหัดมีสติระลึกรู้รูปนามเพื่อทำงานแรกให้ได้คือการรู้ทุกข์รูปธรรมนามธรรมนั้นมันมีอยู่แล้วเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นร่างกายนี้มีอยู่ใช่ไหมความรู้สึกนึกคิดความสุขความทุกข์ความดีความชั่วเนี่ยวนอยู่ในใจตลอดเวลามันมีอยู่แล้วแต่คนทั่วไปไม่เคยเห็นเพราะอะไรเพราะเขามัวสนใจรูปเขาไม่สนใจตาเขาสนใจเสียงเขาไม่สนใจหูเขาสนใจกลิ่นไม่สนใจจมูกเขาสนใจรสไม่สนใจลิ้นสนใจสิ่งที่มากระทบร่างกายความรู้สึกความเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวที่มากระทบร่างกายไม่สนใจร่างกายตัวเองสนใจเรื่องราวที่ใจไปรู้เข้าใจไปคิดนึกปรุงแต่งไม่สนใจจิตใจตนเองตัวตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละตัวรูปธรรมตัวจิตใจของเรานี่ตัวส่วนของนามธรรมเราทิ้งมันตลอดเวลาถ้าเราให้ความสนใจสิ่งภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ทั้งหลายสนใจของพวกนี้เวลาเห็นรถชนกันดูอะไรดูรถใช่ไหมเห็นสาวสวยเดินมาดูอะไรดูสาวไม่ได้สนใจแล้วว่าตากำลังดูอยู่ไม่ได้สนใจเลยว่าจิตไปเห็นรูปทางตาไม่สนใจเวลาได้กลิ่นอะไรสนใจไหมว่าจมูกกำลังได้กลิ่นไม่สนใจว่าจมูกกำลังได้กลิ่นสนใจกลิ่นเวลากินของอร่อยสนใจลิ้นไหมลองเดี๋ยวลองไปกินข้าวดูนะดูว่าจิตเราสนใจอะไรเราสนใจรสเราไม่สนใจลิ้นหรอกบางทีกัดลิ้นทิ้งซะอีกใครกินข้าวแล้วกัดลิ้นบ้างมีไหม น่าสงสารลิ้น กัดลิ้นแล้วโมโหอีกเนาะเนี่ยเราสนใจของข้างนอกเราสนใจเรื่องราวที่คิดเราไม่สนใจจิตใจตนเองใช่ไหมเพราะเราไม่มีคำว่ารู้ทุกข์เลยเพราะไม่มีสติที่จะระลึกรู้รูปรู้นามต่อไปนี้พยายามรู้สึกรูปนามบ่อยๆหน่อยนะรู้สึกตัวขึ้นมาให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวหลวงปู่ดูลย์บอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกถ้าส่งจิตออกนอกก็คือจิตมันหลงไปหลงไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะในธรรมารมณ์คำว่าโผฏฐัพพะคือสิ่งที่มากระทบร่างกายนะอย่างความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งอะไรพวกนี้เรียกโผฏฐัพพะธรรมารมณ์คือสิ่งที่รู้ด้วยใจอะไรรู้ด้วยใจบ้างรูปบางอย่างรู้ด้วยใจลองหลับตาสิหลับตาแล้วยิ้มรู้ไหมร่างกายยิ้มเนี่ยรูปที่ยิ้มเนี่ยรูปที่เคลื่อนไหวเนี่ยรู้ด้วยใจไม่ได้รู้ด้วยตานะรูปบางอย่างรู้ด้วยใจเป็นธรรมารมณ์นามธรรมทั้งหลายรู้ด้วยใจเป็นธรรมารมณ์เรื่องราวที่คิดนึกเนี่ยสมบูรณ์ปัญญัติรู้ด้วยใจนะเป็นธรรมารมณ์พระนิพพานรู้ด้วยใจเป็นธรรมารมณ์รู้ได้ใจสิ่งที่รู้ได้ใจนะกว้างขวางรูปธรรมบางอย่างนามธรรมทั้งหลายเรื่องราวที่คิดทั้งหลายพระนิพพานนี่เป็นธรรมารมณ์หลวงปู่ดูลย์บอกอย่าส่งจิตออกนอกส่งจิตออกนอกก็คือมัวแต่สนใจของภายนอกสนใจรูปสนใจเสียงสนใจกลิ่นสนใจรสสนใจโผฏฐัพพะสนใจธรรมารมณ์ลืมตัวเองลืมตาหูจมูกลิ้นกายใจลืมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะลืมสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองต้องฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะทุกวันแบ่งเวลาทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะใช้เวลาสัก15นาที20นาทีไม่ต้องมาก หัดใหม่ๆอย่าทำเยอะแต่ทำบ่อยๆนะอย่าทำเยอะตื่นนอนมาถ้าตื่นเร็วนะก็มาฝึกกรรมฐานซะหน่อยหนึ่งไหว้พระสวดมนต์เดินจงกรมนะหรือจะนั่งก็ได้แล้วก็มีสติระลึกรู้เช่นสวดมนต์อยู่ไหว้พระอยู่เดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่จิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งร่างกายไปเพ่งความรู้สึกอะไรรู้ทันจิตมันเคลื่อนไปแล้วรู้จิตมันเคลื่อนไปแล้วรู้เมื่อไหร่ที่เรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนนะเมื่อนั้นจิตจะไม่เคลื่อนอัตโนมัติเลยเพราะจิตที่เคลื่อนนั้นเคลื่อนด้วยอํานาจของโมหะนะชื่อว่าอุทธัจจะจิตมันฟุ้งซ่านฟุ้งไปในอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ความฟุ้งซ่านเป็นกิเลสเมื่อไรมีสติรู้ทันความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติเพราะว่าเมื่อไรสติเกิดเมื่อนั้นกิเลสอยู่ไม่ได้นี่เป็นกฎของธรรมะเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสตินี่เป็นเรื่องกฎของธรรมะเลยงั้นถ้าเรารู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติเพราะไม่ฟุ้งซ่านนี่คือสมาธิที่เกิดขึ้นงั้นวิธีทำสมาธิที่ง่ายๆนะสำหรับพวกเราที่เข้าฌานไม่เป็นอาศัยสติรู้ทันความฟุ้งซ่านไว้ความฟุ้งซ่านนะของจิตนั้นทำงานได้หลายอย่างฟุ้งไปแล้วไปผูกพันรักใคร่ในอารมณ์นะก็เรียกว่ากามฉันทะนิวรณ์ฟุ้งไปแล้วเกลียดชังในอารมณ์เรียกว่าพยาปาทะนะฟุ้งไปแล้วจับจดในอารมณ์จับอารมณ์โน้นจับอารมณ์นี้เรียกว่าอุทธัจจะอุทธัจจะเกิดขึ้นแล้วกุกกุจจะความรำคาญใจมันจะตามมาเลยคู่กันอยู่อุทธัจจะกุกกุจจะฟุ้งไปแล้วก็ทําให้คิดมากคิดมากก็สงสัยนะเป็นวิจิกิจฉาฟุ้งมากแล้วก็หมดเรี่ยวหมดแรงซึมกระถือไปเลยนะเป็นถีนมิทธะนะซึมไม่รู้อารมณ์ไม่มีคุณภาพที่จะรู้อารมณ์ใจมันจะซึมเวลาที่ใจฟุ้งซ่านใจก็เสื่องซึมสังเกตให้เดี๋ยวเวลาใจฟุ้งซ่านนะจะรู้อารมณ์ได้ไม่ชัดซึมซึมไปด้วยแอบปนกันมาถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันความฟุ้งซ่านใจเคลื่อนไปรู้ทันใจเคลื่อนไปรู้ทันนิวรณ์จะดับนิวรณ์ทั้งห้าตัวจะดับทันทีที่นิวรณ์ดับสมาธิจะเกิดนี่เป็นวิธีทำสมาธินะส่วนการทำสมาธิเต็มรูปแบบทำฌานนะอาศัยองค์ฌานไปข่มนิวรณ์ทั้ง5ตัวนี่เราไม่มีองค์ฌานจะไปข่มนิวรณ์ทั้ง5ตัวเราอาศัยสติไปรู้ทันนิวรณ์นิวรณ์ก็ดับเหมือนกันแต่จะดับชั่วคราวเดียวขึ้นมาใหม่ไม่เหมือนข่มไว้ด้วยอำนาจของสมาธิเต็มรูปแบบองค์ฌานมี5ตัวใช่ไหมจำได้ไหมวิตกวิจารปีติสุขเอกคตา5ตัวนี้เป็นคู่ต่อสู้กับนิวรณ์5ตัวเป็นคู่ชกกันเป็นคู่ถ้าเราเข้าฌานไม่เป็นเราไม่มีเครื่องมือไปข่มนิวรณ์ใจไม่มีสมาธิเราก็ต้องใช้วิธีเท่าที่เราทำได้อาศัยสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่มีนิวรณ์พอเรามีสติรู้ทันจิตที่มีนิวรณ์นิวรณ์จะดับสมาธิจะเกิดอัตโนมัติถามว่านี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าทำไมหลวงพ่ออุตริมาสอนแบบนี้นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าลองไปดูพระสูตรชื่อสามัญญผลสูตรพระพุทธเจ้าสอนอาชาติศัตรูทำไมสอนอาชาติศัตรูด้วยสูตรแบบนี้ทำไมไม่สอนให้เข้าฌานเหมือนที่สอนพระทั้งหลายสอนพระท่านสอนเข้าฌานนะปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานสอนเข้าฌานอย่างนี้อาชาติศัตรูเป็นกษัตริย์เป็นนักบริหารเป็นปัญญาชนวันหนึ่งคิดสารพัดจะคิดเลยเหมือนพวกเราพวกเรานี่แหละพวกนักคิดงั้นจะมาให้เราเข้าฌานเข้ายากเราก็ใช้สิ่งที่พระเจ้าประทานมาให้อีกแบบหนึ่งนะอาศัยสติรู้ทันนิวรณ์ไว้นิวรณ์จะดับสมาธิจะเกิดนะสมาธิที่เกิดตรงนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิคณิกะคือสมาธิชั่วขณะไม่แนบแน่นเหมือนอัปปนาสมาธินะ ไม่เฉียดเฉียดฌานเหมือนอุปจารสมาธิอย่าดูถูกคณิกะสมาธิพระอรหันต์ส่วนมากมาด้วยคณิกะสมาธิตั้งแต่พุทธกาลแล้วท่านที่ทรงฌานทรงอะไรนะมีคนกลุ่มน้อยหรอกที่ทำได้พวกเราไม่ได้ทรงฌานอย่าเสียใจว่าชาตินี้จะไม่ได้มรรคผลบางคนน่ะไปสืบทอดลัทธิที่คิดเอาเองบอกว่าต้องได้ฌานก่อนถึงจะเจริญวิปัสสนาได้นี่คือลัทธิที่คิดเอาเองนะเรียกอัตโนมัติพูดเอาเองมีพระสูตรอยู่สูตรหนึ่งชื่อยุคลนัตสูตรพระนนท์สอนพระนนท์ก็ฟังมาจากพุทธเจ้านั่นแหละบอกว่าการปฏิบัติธรรมนั้นทำได้หลายแบบใช้สมาธินำปัญญาก็ได้ใช้ปัญญานำสมาธิก็ได้ใช้สมาธิและปัญญาควบกันก็ได้เพราะงั้นถ้าเราจะใช้ปัญญานำสมาธิเพราะว่าเราเข้าฌานไม่เป็นไม่ใช่เรื่องผิดเลยนะพระอรหันต์ส่วนมากมาด้วยพิธีนี้ด้วยซ้ำไปงั้นในพวกที่บอกว่าต้องเข้าฌานก่อนปล่อยให้เขาเข้าไปหลวงพ่อเคยเจอนะสอนตั้งแต่หลวงพ่อบวชใหม่ๆอยู่เมืองการมีไอ้หนุ่มคนหนึ่งมาหลวงพ่อก็บอกให้ไปดูจิตเอาถ้าดูจิตนั้นก็ไปได้แล้วฌานจะเกิดขึ้นทีหลังอันนี้หลวงพ่อไม่ได้พูดเองด้วยคราวหนึ่งไปส่งกันบ้านหลวงปู่ดุลส่งกันบ้านท่านก็พูดถึงว่าดูจิตอยู่จิตมันรวมลงมาหลวงปู่บอกว่าจิตมันเข้าสมาธิท่านบอกด้วยว่าสมาธิอันไหนก็ไปบอกท่านไว้ผมดูจิตอยู่ผมไม่ได้เข้าสมาธิทำไมหลวงปู่ว่าเข้าถ้าว่าดูจิตจะได้สมาธิอัตโนมัติใช่ไหมนะเวลาเราดูจิตเห็นจิตเกิดดับอันนี้ทำวิปัสสนาเวลาเรามีสติรู้อยู่ที่ตัวจิตนี่คือสมถะเวลาเราเห็นร่างกายนะมีสติรู้อยู่ที่ร่างกายนี่คือสมถะเวลาที่เรามีปัญญาเห็นร่างกายนี้ไม่ใช่เราเป็นตัวทุกข์เป็นของไม่เที่ยงอันนั้นวิปัสสนาเพราะฉะนั้นไม่ว่าดูอะไรเนี่ยมันพลิกเป็นสมถะได้พลิกขึ้นเป็นวิปัสสนาได้ดูจิตก็ได้สมาธินะไม่ใช่ไม่ได้สมาธิงั้นเรามีสตินะระลึกรู้ถ้าเราเข้าฌานไม่ได้เราก็ดูจิตดูใจเอาดูจิตดูอะไรก็ดูจิตที่มีความสุขดูจิตที่มีความทุกข์ดูจิตที่ดีดูจิตที่ชั่วบางคนบอกหลวงพ่อดูจิตผิดไอ้ที่ดูทำไมไปดูจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วทำไมไม่ไปดูจิตว่างตัวจิตเฉยๆต้องไม่มีอะไรดูจิตคือดูตัวรู้เฉยๆหลวงปู่ดูลย์ไม่เคยสอนอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่เคยสอนจิตตานุปัสสนาเนี่ยท่านสอนอะไรท่านสอนดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะท่านสอนกันอย่างนี้หลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดูลย์มาก็สอนแบบเดียวกันสอนหลวงปู่ดูลย์บอกว่าสัพเพสังขาราสัพพสัญญานิจจาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารคืออะไรก็ความปรุงดีปรุงชั่วนั่นเองสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ได้สอนให้ดูจิตที่ว่างๆนะเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าไปดูจิตให้ว่างอย่าไปรักษาจิตให้ว่างหลวงพ่อที่ทําผิดไป3เดือนแรกนะฟังหลวงปู่ดูลย์แล้วบอกให้ดูจิตเพ้อไปดูไอ้ตัวรู้นี่เองพยายามรักษามันนะอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นแก้มันแก้มันแก้ไขไปเรื่อยแก้อาการของจิตไปจนกระทั่งจิตเป็นตัวรู้อยู่หลวงปู่บอกว่าทำผิดนี่แทรกแซงให้ไปทำใหม่คราวนี้ให้ไปดูใหม่นะก็ดูจิตมีราคะก็รู้จิตไม่มีราคะก็รู้จิตมีโทสะก็รู้ไม่มีโทสะก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหู่ก็รู้จิตสุขจิตทุกข์ก็รู้รู้ไปเรื่อยสุดท้ายมันก็เห็นว่าจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับเนี่ยเราจะเห็นจิตโดยตรงไม่ได้เพราะจิตไม่มีรูปร่างเราเห็นจิตผ่านเจตสิกคือธรรมะที่ประกอบไปจิตพระพุทธเจ้าก็สอนอย่างนี้หลวงปู่มั่นก็สอนนี้หลวงปู่ดูลก็สอนมาอย่างนี้นะหลวงพ่อก็สอนต่อไปอีกงั้นเวลาดูจิตอย่าไปดูจิตเฉยๆรักษาจิตให้นิ่งให้ว่างอันนั้นไม่ใช่อันนั้นเป็นการทำสมถะเรียกว่าอะไรเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะการเพ่งจิตเพ่งวิญญาณอย่าไปทำอย่างนั้นหรือทำจิตให้ว่างเพ่งว่างๆอยู่อันนั้นเป็นสมถะชื่ออากาสานัญจายตนะเนี่ยลูกศิษย์ฤาษีนะแอบมาบวชอยู่ในศาสนาพุทธนี่เองแล้วถ่ายทอดธรรมะของฤาษีอยู่นะเราต้องระมัดระวังนะเราเรียนให้ได้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรแล้วไปลงมือทำดูอย่างพวกเราหัดดูนะรักษาศีล5ไว้ ทุกวันซ้อมในรูปแบบ10นาที15นาทีอะไรซ้อมรู้ทันจิตที่หนีไปพุทโธจิตหนีแล้วรู้หายใจจิตหนีแล้วรู้อะไรอย่างเงี้ยนะเวลาที่เหลือเจริญสติในชีวิตประจำวันตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปกระทบแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วขึ้นที่จิตที่ใจให้คอยรู้เอาสุดท้ายมันจะเห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับนี่คือเส้นทางเดินสำหรับคนที่เข้าฌานไม่ได้ให้ไปลองเดินดูนะก็จะเป็นรอยเดียวกับพระอรหันต์ส่วนมากตั้งแต่สมัยพุทธกาลนั่นแหละพระเจ้าบอกพระอรหันต์500องค์ท่านบอกพระอรหันต์500องค์ได้วิชา3 60อภิญญา6 60ได้อุปโตภาควิมุตติคือได้อรูปฌานนะเป็นพระอรหันต์ที่ได้อรูปฌานอีก60นะที่เหลือ320คือคนธรรมดาอย่างพวกเรานี้แหละ 36% ที่ทรงฌานนอกนั้นคือพวกอย่างพวกเรานี้งั้นอย่าน้อยเนื้อต่ำใจนะไปภาวนาไปถึงเวลาแล้วตอนนี้จะภาวนาด้วยการกินข้าวนะภาวนาด้วยการแย่งกันเข้าห้องน้ำนะไปดูจิตดูใจไว้นิมนต์เลยครับนิมนต์มาภาวนาด้วยการฉันภัตตาหารนะ